Otevřeme Bible v prvním listu Petrově. Ve 4. kapitole pokračujeme 7. veršem. Minule jsme si zdůrazňovali, jak je důležité pro křesťana v jeho růstu ctít Boha tím, že se učíme říkat ne hříchu. V Americe měli takový slogan před léty proti drogám a ten slogan byl prostě řekni ne. Prostě řekni ne drogám. Podobně by se to dalo říct i o hříchu, ale podobně jako s drogami je to trošku složitější, jak asi leckdo ví. Říct ne je jedna věc, ale nedělat to je druhá. A tak jsme si nastínili několik strategií, jak mu odolávat. A kromě nastavení určitých mantinelů, abych se vyhýbal zbytečnému pokušení, tak jsme si říkali, že nejdůležitější vlastně je studovat Boží slovo a nechat se utvářet k podobě Ježíše. Pokračujeme tedy ve verši 7. Všemu nadešel konec. Kritici Bible používají jako důkaz, že Bible není přesná, že se mýlí to, že křesťané se mysleli už i v prvním století, že přijde brzy konec a jak víme, konec brzy nepřišel. O téměř 2000 let později církev tady stále je. Tak jak je možné, že Petr i Pavel oba se mysleli, že konec přichází. Konec přichází brzy. Můžeme se na to podívat z jiného úhle, ne z toho, že někdo si tady přečetl, Petr řekl, že přijde konec a 2000 let později konec nepřišel, tak se plet. To je špatné pochopení kontextu Bible, v tom kontextu, ve kterém Petr mluvil. Církev vždy tedy žila svědomím, že jsou v takzvaných posledních dnech a žila v očekávání příchodu Krista. Proč? Ne proto, že by se mýlili, ale protože Bůh tak nadizajnoval tu Bibli, aby každá generace se myslela, že jsou poslední, aby neusnula na vavřínech, aby se neflákala. Aby si říkala, hele, ten pán už musí přijít, ne aby nás nachytal, jak spíme, opíjíme se a děláme, co nemáme. Takže za prvé to, že Kristus ještě nepřišel po téměř 2000 letech, svědčí ne o tom, že kdyby Kristus nepřišel, mnoho lidí v církvi dneska Krista už ani neočekává, ale svědčí to o tom, že Bůh je trpělivý. A jak Petr řekl ve druhém listě, kam dojdeme, Bůh neotálí plnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje svou trpělivost k nám. On nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni přišli k pokání. Bůh trpělivě čeká, až všichni, kdo mají, přijdou k pokání. Občas mám takový vtípek, že důvod, proč Kristus ještě 2000 let nepřišel, je, že církev neodvádí dobrou práci. Že nám trvá 2000 let, co apoštolové zvládli během jednoho století. Zbytku církve teď trvá 1900 let. Udělá to samý. Evangelizovat celý svět. Kašleme na to, neděláme to dobře, trvá to dlouho. A to je spíš jenom takový vtip, ale je to i k zamyšlení. Za druhé, i když tedy církev je kritizována, že se každá generace mýlila, protože očekávali Krista a on nepřišel, řekl bych, že to je taková pouhá tělesná logika člověka, který není duchovní. Duchovní logika spíš tedy vysvětluje, že Bible je inspirovaná Bohem. A Bůh ji tedy napsal tak, aby každá generace křesťanů si myslela, že jsou ta poslední generace. A ona by poslední mohla být, kdyby všichni přišli k pokání. Teoreticky Bůh chce, aby všichni přišli k pokání. Bůh ví, že nepřijdou všichni k pokání, ale je to jeho přání. To je Boží vůle. A my tedy víme, že přes tak dlouhou milost, 2000 let, kterou Bůh lidem dává, stejně všichni k pokání nepřijdou, ale nikdo se nebude moci vymlouvat, že neměl příležitost. Navíc Bůh ví, kdo je, já jsem vynalezl takový výraz, spasitelný. Kdo prostě není ještě tak zatvrzelý, aby odmítl Boží milost. Kdo po nějakém procesu, s někým to může být pár měsíců, s někým je to léta, ale na konci toho procesu to jeho srdce se tak obměkčí, že přijme Boží milost. Ale Bůh také ví, kdo má tak zatvrzelé srdce, že prostě Boží milost nikdy nepřijme. My to nevíme, proto máme svědčit každému pod vedením Svatého Ducha. Ale Bůh ví, kdo tu milost přijme a kdo ne. A Bůh jednou ukončí tu dobu milosti, a kdy ji ukončí, když to řeknu tak, jak mi pusa narostla, Bůh ukončí svou dobu milosti, až dojdou spasitelní lidé. Až nebude člověk, který by byl spasitelný. To my nevíme, kdy ta doba přijde, ale Bůh to ví, poněvadž Bůh vidí do lidí. On se podívá jednou na zem a řekne tak, tady ten Lojza, to je poslední, který má ještě takový srdce, že dojde ke spáse. A ten zbytek už nikdy nedojde. Ten svět se tak zkazil, že už po Lojzovi nikdo ke spáse nepřijde. A jakmile Lojza, nebo jak se bude jmenovat, bude spasený, tak Bůh skončí ten svůj den milosti a nastanou Boží soudy. Bude vytržení církve, nastanou soudy nad zemí a den Páně. A posledních 7 let, kdy Bůh bude mít dočinění s Izraelem. Římanům 11.25, pojďme se tam podívat. Nechci, bratři, abyste byli v ignoranci ohledně tohoto tajemství. Abyste nebyli moudří jenom ve svých názorech. Totiž, že částečné zaslepení spočívá na Izraeli, a teď jsou ta slova, dokud se nenaplní počet národů. NBK říká pohanů, já jsem si vybral pro překlad slovo národů, protože každý, kdo není Izrael, je v kategorii gojímů neboli národů. Můžeme říct pohanů, ale my v Česku chápeme jako pohana člověka, který věří v nějaké náboženství. Zde máme polovinu ateistů, tak bych si vybral prostě národů. Všech ostatních lidí, kteří nejsou Izrael. Ze všech národů světa Bůh zná to konečné číslo, ke kterému dojdou ti spasitelní lidé. A až poslední spasitelný člověk bude spasen, naplní se ten počet, o kterém Bůh od počátku ví, protože Bůh ví počátek i konec. A jak se naplní ten počet spasitelných národů, nebo pro národů taky někdy, tak přijde konec té Boží milosti. Přijde doba, kdy drtivá většina spasitelných lidí už bude v nebi a po zemi bude pobíhat drtivá většina lidí, kteří jsou vůči Boží pravdě tak zatvrzelí, že odmítnou Boží milost. A pokud nejsme slepí, vidíme, že žijeme v takové době. Když se rozhlídnete kolem sebe, připadá vám, že jsme narvaní v největší budově v Roudnici. Nejsme. Lidé nemají zájem. A to není proto, že my bychom byli špatně připravení na to, jak jim vysvětlit evangelium. My jsme se naučili, jak vysvětlit evangelium dobře, srozumitelně, logicky, tak, aby bylo těžké to odmítnout. Ale lidi to stejně odmítají. Odmítají Boží milost. Oni mají tak zatvrzelé srdce, bohužel. A jsou mezi nima občas někdo, jo, se ještě najde, kdo zareaguje a je spasený. Proto ten počet národů nebo pohanů se ještě nenaplnil. Ale vidíme, že se to asi blíží, že už jsme tomu blízko. Protože velice málo lidí z těch všech, kteří tady žijou, tomu Bohu věří. Odmítají jeho milost. Nepřemýšlí tak daleko dopředu, aby si řekli, ten hřích mi nestojí za ten život v pekle. Ten hřích mi nestojí za to minout poznání Boha. Ideálně důvod člověka, proč by měl přijít k Bohu, není to, aby se vyhnul peklu, ale aby chtěl poznat Boha. Kdo dneska chce poznat Boha? Téměř nikdo. A sem tam někdo zareaguje možná proto, že se zalekl pekla. A pak teprve si uvědomí, že je dobrý poznávat Boha. A jak bychom tedy nemohli být, podle toho ukazatele, blízko příchodu Ježíše? Misijní organizace, které mají přehled o tom, co se všude možně po světě děje, tak ty řadí Česko mezi národy, které jsou jedni z nejtěžších evangelizovat, z nejvíc zatvrzelých. Česko, to jsme si vybrali. Ale co se dá dělat? Bůh je milostivý a má věrný pozůstatek i tady. A tak tedy až poslední z národů bude spasený, třeba to bude v Česku, třeba to bude v Argentíně, kdo ví, nebo někde jinde, pak přijde to vytržení církve, která je z drtivé části složena z neizraelců, neboli z národů. A podle Římanům 11.25 Izraele byly pro jejich vlastní hřích zaslepeny oči a Izrael od ukřižování Krista sedí na trestné lavici a tam bude sedět až do vytržení církve. Ale Bůh s Izraelem neskončil, jak se dneska často mylně učí, že církev nahradila Izrael. Nesmysl. Když člověk čte Bibli ve svém kontextu a pozorně, ví, že církev a Izrael mají dvě různé cesty, které jsou velice paralelní. Oni se ani neprotínají, jsou paralelní. A tak, jak chyboval Izrael ve starém zákoně, tak dnes chybuje církev v novém zákoně. Mohli bychom se poučit z chyb Izraele, jako se říká, historie se opakuje, ale je zajímavé, že lidstvo všeobecně se z historie nepoučí, ze dvou světových válek se nepoučila, rostou dnes hlasy, které provokují k další světové válce, a ani církev se nepoučila z historie Izraele. Izrael byl nakonec do zajetí jako soud boží, protože se totálně odvrátili od Boha. Ježíš řekl, až se vrátí syn člověka na zemi, najde na zemi víru, Lukáš 18.8, což nám naznačuje, že víry v jeho příchodě tady asi moc nebude. Ale též víme z kontextu Bible, že církev, Kristova nevěsta, bude vytržena před tím, než on přijde. A to je další bod toho, co bych tomu dodal. To, že církev očekává příchod Krista a ne antikrista, to samo o sobě svědčí ve prospěch vytržení církve. Jak jsme si studovali v 1. Tesalonským, ve 2. Tesalonským 2. kapitola, 1. Tesalonským 4., 1. Korinským 15. kapitola. Církev bude vytržena předtím, než bude antikristus zjeven. Když přijmete jakýkoliv jiný výklad, že církev bude vytržena v půli velkého soužení nebo na konci při příchodu Krista, už vám to koliduje s jinými pasážemi v písmu. Jediné vysvětlení, které nekoliduje se zbytkem Bible, je to, že církev bude vytržena před tím, než se tady semele všecko, co je popsáno v knize Zjevení a v některých proroctvích. To znamená, že proroctví o antikristu, který bude odhalen v polovině těchto posledních 7 let před Kristovým příchodem, to bude vyplněno 3,5 let před tím, než přijde Pán Ježíš. Pokud by nebylo vytržení, nebo pokud by vytržení bylo ve stejné době, kdy Ježíš viditelně přijde na zemi, to je na konci velkého soužení, lidé by očekávali co? Nejprve odhalení antikrista, protože to přijde dřív, než Kristus viditelně přijde na zem. Lidé by si mohli spočítat, že od momentu, kdy je odhalen antikristus v novém jeruzalémském chrámě, který bude vystaven, tak 3,5 let potom přijde Kristus. Mohli by si to spočítat. Též v Danieli 7. kapitole 12. Ježíš říkal církvi, že přijde nečekaně. Kdyby přišel pro církev ve stejné době, kdy se vrátí na zem viditelně při jeho druhém příchodu, křesťané by si to mohli spočítat a příchod by nebyl nečekaný. Za druhé, křesťané by potom nečekali na vytržení, na to požehnání, na tu záhadu, kde si Kristus přijde pro církev, ale čekali by na další hlavní proroctví na řadě, a to je zjevení antikrista. Bylo by absurdní, aby církev očekávala zjevení antikrista místo příchod Krista. Proto vytržení na konci toho sedmiletého soužení při druhém příchodu nedává smysl. Je pravda, že falešná církev přivítá antikrista jako mesiáše, ale ten věrný pozůstatek pravé církve, osobně si myslím, ten už tady nebude. Ten už bude vytržen a bude s Ježíšem v nebi. Pro zjednodušení, když jsme to tady tak rozvedli, můžeme to shrnout zjednodušeně asi tak, že druhý příchod Ježíše Krista, ten konec, jak přichází, je ve dvou fázích. Nejprve si Ježíš přijde pro církev, s kterou se setká v oblacích. To je to vytržení 1. Tesalonským 4. A to je před těmi událostmi popsanými ve velké části z Janova zjevení. Za druhé, na konci velkého soužení se Kristus vrátí fyzicky, viditelně, každého, koho spatří, jak říká, myslím, Pavel, a vrátí se s oslavenou církví. Takže nejdřív Kristus si přijde pro církev a pak se vrátí s církví. Dvě fáze dne páně Ježíšova božího soudu, Ježíšova příchodu. To všecko je pod tím pojmem den páně. Podívejme se rychle do zjevení 19. kapitoly, 11. verš. Druhý příchod Ježíše. Uviděl jsem otevřené nebe a hle, bílý kůň, a ten, který na něm seděl, se jmenoval Věrný a pravý, jenž spravedlivě soudí i bojuje. Jeho oči byly jako plamen ohně, na hlavě měl množství korun a měl napsané jméno, které nezná nikdo kromě něj. Byl oblečen rouchem nasáklým krví a jeho jméno je Slovo Boží. Takhle bude Ježíš vypadat při svém druhém příchodu, kdy přijde ne už jako boží beránek, který se obětoval za lidi, kteří se nechal poplivat, zbičovat a ukřižovat, ale přijde jako pán pánů, král králů. Jeho oči budou jako plameny ohně. Ten přijde ve své slávě a Jan měl problém popsat, jak vypadá Ježíš ve své slávě. To je tak úchvatné a pro lidskou mysl nepředstavitelné, že Jan měl problémy to vyjádřit. A dále, verš 14. Za ním jela nebeská vojska na bílých koních, oblečená bílým a čistým kmentem. A teď je otázka, kdo jsou ta nebeská vojska. Někdo říká, že to jsou andělé, někdo říká, že to jsou i andělé, i církev. A zde máme poznávací znamení, které se odlišuje od andělů. Ta vojska jsou oblečená bílým a čistým kmentem. Kdo je oděn do bílého a čistého kmentu, ten sice anděle nosí taky, ale mají ho přepásány často zlatým pásem. Zde se o zlatým páse nemluví. Podívejme se zpět o pár veršů do zjevení 19.8. Můžeme začít radši šestým veršem. Tehdy jsem uslyšel hlas jakoby velikého zástupu, jako zvuk mnohých vod a jako zvuk silných hromů. Aleluja, Pán Bůh všemohoucí se ujal králování. Radujme se, jásejme a vzdejme mu slávu, neboť nadešla svatba Beránkova. A jeho manželka, což je církev, se připravila. A bylo jí dáno co? Aby si oblékla zářivě čistý kment. King James Bible to překládá zářivě bílý kment. Kment, čistý a bílý, nebo zářivý, je poznávací znamení v církve. A tak tedy vidíme, že když se Ježíš vrací, církev už se vrací s ním, a tak k němu musela přijít někdy před tím, než on se vrátil. Dobrý případ pro výklad toho, že vytržení bude před tím, než se vrátí Ježíš. Zpět k Petrově listu. Proto se vzpamatujte a probuďte se k modlitbám. Především si ale zachovejte vzájemnou lásku, vždyť láska přikryje množství hříchů. Když Ježíš diktoval Janovi své zjevení, řekl, ten čas je blízko, ve zjevení 1.3. Ale to bylo ne ve smyslu časovém, jakože to bude zítra nebo pozítří, ale jako další na řadě. To má takový význam, má to řecké slovo. Ten čas je další na řadě. Prostě to, co se stane další na řadě, je Ježíšův příchod. A ve zjevení 22.7, na konci zjevení, Ježíš řekl, a mnohé překlady to překládají, že řekl přijdu brzy, ale řecké slovo tachu opět se dá přeložit a záleží na kontextu. A v kontextu je víc vhodný překlad přijdu rychle, přijdu nečekaně. Pro kritiky Bible, kde kteří si říká, jsou tam chyby, Ježíš řekl přijdu brzy a co to je brzy, 2000 let a furt nikde není. Ježíš neřekl přijdu brzy, ale přijdu nečekaně. A přijdu rychle, až začne Pánův den, ty věci, co jsou popsané ve zjevení a v několika dalších proroctvích, ty se budou dít v takovém rychlém sledu, že se lidé nebudou stačit divit, co se všecko děje. Máme si zachovávat vzájemnou lásku. Vždyť láska přikryje množství hříchů. Když se milujeme, odpouštíme svým přátelům, bratrům, sestrám jejich hříchy. Nedržíme proti nim zášť. Verš 9. Projevujte si navzájem pohostinnost se vší ochotou. Že máme být pohostinní, někomu to jde líp, někdo hůř, ale takový křesťan, který se snaží dělat Bohu radost, má být pohostinný. Každý z vás dostal nějaký dar, to znamená dary Svatého Ducha, ne vánoční dáreček, a tak si jimi navzájem služte jako dobří správci rozmanité Boží milosti. Církev, která dobře funguje, místní církev je, kde lidé uplatňují duchovní dary, které jim Svatý Duch dal. Když lidé ty duchovní dary nepoužívají, pak ta církev trpí. Pak ta církev padne do lenosti, do špatného výkladu, do sobeckosti, do mnoho dalších věcí. A tak zkoumejme, jaké dary nám Svatý Duch dal, a nepokládejme je za vitrínku, aby se náhodou neopotřebovali, ale používejme. To Bůh chce, abychom používali ty duchovní dary. Jsou různé testy pro křesťany na to, aby si uvědomili, jaký dar mají, ale myslím, že lepší než nějaký test je prostě dávat pozor a třeba se zeptat i druhých. A většinou ten dar je ten, když v něčem nadpřirozeně člověk vyniká, navzdory tomu, jak je nedokonalý, něco pro službu církve, ne pro vlastní potřebu, ale pro službu druhých. Když mu to opravdu dobře jde, tak to je ten jeho duchovní dar. Něco, co dělá sám od sebe, ani neví proč, prostě mu to dělá radost. Dělá to pro lidi rád. Někdy se můžeme opět vrátit k těm duchovním darům, těch je plno. Je i několik seznamů v Bibli, které se navzájem doplňují. Někdo má dar vyučování, někdo evangelizace, někdo má dar služeb. Někdo přijde a seřadí tady židle, nemusí ho k tomu nikdo strkat. Prostě to udělá a udělá to rád, protože ví, že i to je potřeba. A i když každý má jiný dar, všechny dohromady jsou potřeba, aby ta církev dobře fungovala. Samotný výklad, byť by byl nejlepší pastor, teolog na světě, kdyby v té církvi byli jenom sami lidé, kteří dobře vykládají Bibli a nikdo jiný, ta církev by byla stejně nemocná. Je potřeba od všeho trošku, aby ta církev dobře fungovala. Petr dále říká, když někdo mluví, ať jsou to jako Boží slova. Když někdo slouží, ať je to v síle, a pozor na to, kterou dává Bůh, ne ve vlastní síle, když sloužíme ve vlastní síle, tak pak se někdy litujeme, pak říkáme, tohle jsem pro ně dělal a nakonec to k ničemu není. Ale máme sloužit v síle, kterou dává Bůh, která je daleko větší než ta naše malinká síla. A proč? Ne proto, aby my jsme z toho měli prospěch, ale náš důvod má být, aby Bůh byl vždy oslavován skrze Ježíše Krista. Jemuž patří sláva i moc na věky věků. Amen. V církvi se najde plno lidí, kteří i slouží, ale to ještě neznamená, že to dělají tak, jak to má být. Nestačí jenom sloužit, ale sloužit s tím správným důvodem, s tou správnou motivací. Nesloužit proto, aby mě lidi plácali po zádech, je bez toho Milana bychom se neobešli, nebo bez toho Franty bychom se neobešli, aby to lidi takhle říkali, nebo bez Zdenka. Ale sloužit, nic od toho nečekat, nechat to v Boží rukou. Prostě sloužit nezištně. Můžete narazit často na nevyzrálé křesťany, kteří občas slouží, pak zase neslouží, ale když slouží, tak to dělají, protože oni z toho něco mají. My máme sloužit ne, co z toho my vytřískáme, ale aby z toho měli něco druhý, bez ohledu na to, co z toho budeme mít my. Funguje to tak, že když člověk přijde s takovým přístupem, tak Bůh tomu člověku tak požehná, že z toho má daleko víc, než když slouží, aby z toho něco měl. To je to zajímavé. Ale jakmile sloužíme, aby jsme z toho něco měli, už je to špatně nastavený a nakonec to skončí špatně. Verš 12. Milovaní, nedivte se té zkoušce ohněm, jenž na vás přišla. Není to přece nic divného. Petr se zřejmě zmiňuje o tom pronásledování, které začalo po tom, co Nero zapálil Řím a svedl to na křesťany, kteří byli velice krutě pronásledováni. A Petr říká, není to nic divného. Podívejme se do Jakuba 1.12-17. Má na to podobný názor jako Petr. Apoštolové byli v jednotě. Blaze člověku, který prochází zkouškou, a to je to slovo, kterým se též vyjadřuje pokušení. Že nejenom zkouškou, jako jestli má víra vydrží nebo ne, ale pokušením, jestli se vzdám pokušení, nebo jestli se mu nevzdám, jestli když jsem pronásledovaný, se odám pokušení prostě se na tu víru vykašlat, abych nebyl pronásledován. Až se osvědčí, získá korunu života, kterou Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Teďko jak to funguje? Když je však někdo pokoušen, ať nikdy neříká, že to pokušení je od Boha. Jako Bůh nemůže být pokoušen zlem, tak také sám nikoho nepokouší. Když je někdo pokoušen, to znamená ďáblem, vždycky jej vleče a vábí jeho vlastní chtíč. A chtíč, jakmile počne, rodí hřích a hřích, když dospěje, plodí smrt. Nepleťte se, milovaní bratři, všechno dobré a dokonalé je dar z hůry od Otce světa. U něhož není žádná změna, žádný proměnlivý stín. Všecko, co je dobré ve vašem životě, pochází od Boha. Všecko, co je špatné, buď pochází od ďábla, anebo od naší vlastní hlouposti. Bůh nám nedává zlo, Bůh pouze dovolí ďáblovi, aby dělal to, co ďábel chce dělat. Někdy mu to dovolí, když nás kárá za něco, co jsme provedli, někdy mu to dovolí, jako to dovolil s Jobem, když testuje naši víru. Někdy mu to dovolí a důvod nebudeme znát až přijdeme do nebe. Důležité je Bohu věřit, že když procházíme zkouškou, že to má nějaký důvod, který je pro nás nakonec dobrý. Římanům 8:28. Spíše se radujte, že máte podíl na Kristově utrpení. Vždyť až se zjeví jeho sláva, budete jásat radostí. Když nesete urážky pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť na vás spočívá duch slávy, duch boží, jemuž se oni rouhají, ale vy jste na něj hrdí. Že když teď někdo trpí pro svou spásu, pro svou víru, vzpomeňme si na Petrova slova, tím si vlastně ukládáme poklady v nebi. Je to důkaz, že jsme spasení. Ne pokaždé někdo trpí za svou víru, protože je hloupý a jedná nemoudře, ale když člověk udělá všechno, jak se to má, a stejně trpí pro svou víru, je to proto, že na něm spočívá duch slávy. Je to důkaz toho, že je spasený. Kdybych nebyl spasený, takové lidi ďábel nepronásleduje. A až budeme v nebi, dostaneme za to korunu spravedlnosti, jak říkal Pavel. Dostaneme za to odměnu, za to utrpení. A pak budeme jásat radostí. A Petr říká, ale pozor na to, ať nikdo z vás netrpí jako vrah nebo zloděj, jako zločinec nebo udavač, anebo jakýkoliv nemodrý moula, který na sebe přivede zlo nějakého člověka, protože se choval nemoudře. Trpí-li však za to, že je křesťan, ať se nestydí, ale chválí za to Boha. Trpět za to, že jsme křesťani, není potupa, je to podsta. Přišel čas soudu a první na řadě je Boží dům. Že Bůh, který nikomu nestraní, je spravedlivý a nenadržuje ani své církvi. Bůh není beránku otřes se, jak se někteří nevyzrálí křesťané myslí. Když si řeknu, tak pane Bože, tak začnu chodit do kostela dvakrát týdně a ty mi dáš nový auto. Takhle to nefunguje. Máme jeden konkrétní příklad, na který nikdy nezapomenu. Stalo se to, když jsem byl v té první pouštní bouři. Byli jsme převeleni postupně do Fort Bragg v severní Karolíně. A zde jsem taky potkal několik křesťanů a jednu takovou nevyzrálou, dost popletenou. A ta si myslela, že když dá Bohu půl své vejplaty, takže on jí schválí půjčku na auto. Takže ona šla do kostela, do toho svého sboru letnického nějakého, dala Bohu půl své vejplaty, jenže to nebylo z čistého srdce nezištně, ale že chtěla, ona si v bance podala žádost o půjčku na auto a chtěla, tak Bože, já ti dám prachy a ty mi schvál půjčku a jo, budeme oba spokojení. Jenže to je světské smýšlení, Bůh takhle nepřemýšlí. Takže ona dala Bohu půl své vejplaty, její půjčka nebyla schválena, protože to nedělala ze správného postoje v srdci. A pak Boha obvinovala, jaký je krutý, že ona nemá co jíst. Říkal, Bůh není krutý, ty jsi žloupá. Bůh ti nikde neslíbil, že ti dá půjčku a nikde ti neřekl, abys mu dala tolik, že nemáš, že ti nezbyde na jídlo. Jo, máš používat moudrost. K čemu to je, když dám Bohu všecko, co mám, a pak jsem na obtíž druhým lidem? To taky není moudré. Že Bůh soudí i Boží dům za to, co my děláme, jestli Kristu děláme ostudu nebo neděláme. A Petr říká, je-li to, co se děje nám, soud Boží, teprve začátek, jaký konec čeká ty, kdo odmítají Boží evangelium? Je-li spravedlivý stěží spasen, co bude s bezbožným a s hříšníkem? Ježíš řekl, že cesta do nebe je trnitá a kamenitá. Máme to tady v tom traktátu a málo kdo ji najde. Říká, prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Ale těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu. A málo kdo ji nachází. Matouš 7:13 a 14. To, že někdo chodí do církve, ještě neznamená, že je automaticky na cestě do nebe. Přezkoumáme svoji víru, jak říká Pavel, a neberme to na lehkou váhu. Naše skutky nakonec prozrazují, jak na tom jsme. Jestli jsme mělký křesťan, jestli jsme nevyzrálý křesťan, jestli jsme sobecký křesťan, nebo jestli vůbec jsme křesťan. Naše skutky to na nás prozradí. Pátá kapitola, ještě rychle. Starší mezi vámi, prosím, jako váš spolustarší, svědek Kristových utrpení a účastník slávy, která bude zjevena. Petr, jako pilíř církve, se pokorně dává na stejnou úroveň s ostatními staršími. Jako příklad toho, že vedoucí v církve to nemá na tou církví vládnout, ale má jí pomáhat kráčet s Pánem Ježíšem. On říká, paste Boží stádo, které je u vás, a bděte nad ním, to říká pastýřům. Ne z povinnosti, ale dobrovolně, ne kvůli prospěchu, ale nezištně. Nepanujte nad svěřeným stádem, ale jděte mu příkladem, abyste, až se ukáže ten nejvyšší pastýř, přijali nevadnoucí věnec slávy. Ne ten vavřínový věnec, který se v té době uděloval na olympijských hrách, když se nad tím zamyslíme, ten sportovec se dřel, trénoval a když vyhrál, zažil 5 minut slávy a to bylo všecko. Dali mu vavřínový věnec, který uvadl. A Petr říká, to není jako to světský olympijský hry. Vy dostanete nevadnoucí věnec slávy, budete oděni novým tělem, které trvá na věky. Vy mladší se podřizujte starším a všichni se podřizujte sobě navzájem, což nám řekl i Pavel v Efeským 5:21. Podřizujte se jedni druhým. Oblékněte se pokorou. Jak pěstuju pokoru, když se podřizujeme druhým. Vždyť Bůh se staví proti pyšným, pokorné však zahrne milostí. Bůh se staví proti pyšným. Lidé, kteří jsou pyšní, kteří mají třeba moc spíchy, aby přijali pomoc, když jim není dobře, jsou pyšní přijmout od někoho jídlo, když nemají na jídlo, Bůh se proti ním staví. Oni nejdou jenom proti těm, co jim chtějí pomoct, to je maličkost. Oni jdou proti samotnému Bohu. Jak to může dopadnout? Jak může dopadnout, když člověk jde proti Bohu? A pokud je ten člověk křesťan, když není, nakonec ho Bůh nechá sám sobě, jako v Římanech v 1. kapitole, a nechá ho, aby przněl své tělo hambatostí, protože Bůh se ho úplně vzdá. Pokud ten člověk je křesťan a staví se proti Bohu, jeho ruka bude na ním tak těžká a těžší, až ho přivede k rozumu. A je rozumné radši se poddat Bohu dřív, než to bude hodně moc bolet, protože Bůh ten tlak bude jenom zvyšovat, až ten člověk se poddá, anebo si ho Bůh veme domů. Předčasně mu zkrátí život, protože ten člověk mu dělá ostudu. Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, on vás v pravý čas povýší. Nejenom, že se pokořme pod mocnou Boží ruku, protože on je větší, silnější, moudřejší a všecko vlastní, ale on nás povýší, on nás miluje. On není Bůh tyran, který nás chce jenom podrobovat své vůli. On nám dal svobodnou vůli. Ale on nemá rád pýchu. Pýcha byl první hřích ve vesmíru, když Satan propadl pýše. To byl první hřích, ne Adam a Eva, první hřích byl Satanův. Pýcha. Bůh nenávidí pýchu, ale pokorné zahrne milostí a v pravý čas je povýší. Všechny své starosti svěřte jemu. Matouš 6.33. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost. A všechno ostatní vám bude přidáno. To všechno, za čím se národové honí, pro co drou, pro co koukají, co má kdo víc je, tak co ještě musím udělat, abych dohnal souseda, protože má o rok novější auto. Lidé se tím zaobírají, honí se za tím. Kráčí někdy přes mrtvoly ve jménu své kariéry. Nebo aby dostali víc přidáno. Ale Bůh říká, oni se za tím honí, vy se s tím nedělejte starosti. Vy se dělejte starosti s tím, abyste hledali moje království a moji spravedlnost. S tím si dělejte starosti. Neříká, aby jsme byli nezodpovědní, ale nejdůležitější pro nás má být hledat Boží království. A když ho dáme na první místo, on se o nás postará. Bůh v příslovích řekl, Bůh nedovolí, aby spravedlivá duše hladověla. Jestli je někdo křesťan a hladový, je tam něco velice v nepořádku. Kdyby mu měl někdo přinést tašku jídla, Bůh zařídí, aby křesťan nehladověl. Když křesťan říká, že hladový, tím na sebe říká, že nekráčí s Pánem. Jsou samozřejmě výjimky, Pavel taky někdy hladověl, ale když někdo hladoví permanentně, tam není něco v pořádku. Probuďte se, mějte se na pozoru. Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá, koho by mohl sežrat. Jak ďábel hledá, koho by mohl sežrat? Tím, že nám nastavuje různá pokušení. On ví, že my bojujeme se svým chtíčem, tak pro ně je nejjednodušší nastavovat tomu našemu chtíči, co ten náš chtíč chce. Tím nás pokouší. Jakub řekl, ale postavte se ďáblu a on od vás uteče. Když nás ďábel pokouší, je to silné někdy, ale není to beznadějné. Když se mu postavíme, on od nás uteče. Když nás pokouší, budeme to s muži probírat v sobotu, na té duchovní dovolené, už jsem si to připravil, máme od pokušení utíct, ne se snažit ho vydržet. Nenechte se sežrat ďáblem. Postavte se mu, říká Petr, jakožto silní ve víře. Když je někdo silný ve víře, na to už se ďábel nepřijde. A vězte, že stejné utrpení zakouší vaši bratři po celém světě. Když projdete tímto krátkým utrpením, Bůh veškeré milosti, který nás v Kristu Ježíši povolal do věčné své slávy, vás obnoví, upevní, posílí a ukotví. Jemu buď sláva a moc na věky věku. Amen. A pak má Petr takový dovětek. S pomocí Silvána, kterého považuji za věrného bratra, jsem vám napsal tento krátký list, abych vás povzbudil a ujistil vás, že toto je pravá Boží milost, Boží slovo, Boží smýšlení. Jenom poznámka, první list Petrův napsal Silvánus, Petr mu ho diktoval. Kritici Bible říkají, že první list Petrův má úplně jiný styl literální než druhý list Petrův. Rozdíl je vysvětlitelný, první list Petrův napsal Silvánus, který byl jeho sekretář, který uměl psát úhledně. Druhý list Petrův byl napsán samotným Petrem, rybářem, proto je v tom literální rozdíl, žádná velká záhada. Pozdravuje vás vaše spolu vyvolená církev v Babylonu a Marek, můj syn. Církev Babylonu je buď církev v opravdovém Babylonu, ale trošku to nesedí, protože Babylon v prvním století zažíval už hluboký úpadek. To už nebyl Babylon z doby Nebukadnezara. A tak je možné, že Babylon byl tajný kód v církvi pro Řím. Je možné, že Petr nazýval Řím Babylonem. Pozdravte se navzájem polibkem lásky. To je taková ta místní kultura. I dnes na jihu Evropy si ještě lidé políbí, když se vidí. Tady v Česku se tak nenosí, v Americe tam se toho úplně hrozí. Jo, takže určité věci jsou dobové a kulturní. Pokoj vám všem, kdo jste v Kristu Ježíši. Amen. Otče na nebi, děkujeme ti, že jsi nám slíbil, když někomu chybí moudrost, že nám ji dáš a že nemusíme řešit takové věci, abychom se líbali polibkem lásky, když v dnešní kultuře tady se to zrovna až tak nedělá a že můžeme žít v pokoji a nemusíme řešit každý dobový detail, který je v Bibli zmíněn. Víme, že máme svobodu ve svatém duchu žít tak, jak jsi nás udělal, nemusíme se nikomu ani ničemu přizpůsobovat, kromě tebe, kromě vzoru tvého syna Ježíše.
a jeho vzor je věčný, nejenom dobový. Ve jménu Pána Ježíše. Amen. Amen.